Book 2
88
Astoņdesmit astoņi.
Прошедшая форма модальных глаголов 2
Modālo darbības vārdu pagātne 2
Мой сын не хотел играть с куклой.
Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli.
Моя дочь не хотела играть в футбол.
Mana meita negribēja spēlēt futbolu.
Моя жена не хотела играть со мной в шахматы.
Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu.
Мои дети не хотели идти гулять.
Mani bērni negribēja iet pastaigāties.
Они не хотели убирать квартиру.
Viņi negribēja uzkopt istabu.
Они не хотели ложиться спать.
Viņi negribēja iet gultā.
Ему нельзя было есть мороженое.
Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu.
Ему нельзя было есть шоколад.
Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi.
Ему нельзя было есть конфеты.
Viņš nedrīkstēja ēst konfektes.
Мне можно было что-нибудь себе пожелать.
Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties.
Мне можно было купить платье.
Es drīkstēju nopirkt sev kleitu.
Мне можно было взять шоколадную конфету.
Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti.
Tebe možno bylo kurīt v samolete?
Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt?
Tebe možno bylo pīt pivo v boļnīce?
Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu?
Tebe možno bylo vzēt sabaku s sabojū v gostinicu?
Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni?
На каникулах детям можно было долго оставаться на улице.
Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā.
Им можно было долго играть во дворе.
Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā.
Им можно было долго не ложиться спать.
Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.